SBS
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 SBS SBS Radio.
ስድራ ቤታት ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋታት ፀዓት ኣብ ዝኸበሩሉ ማህሰይቲ ኣብ ክብሪ መነባብሮ ከጋጥመን ይዳልዋ ኣለዋ። ነቶም ድሮ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ንምሕጋዝ ግብረ ሰናያዊ ማሕበራት ህያባት መግቢ ብነፃ ኣብ ግዜ ረመዳን ይውስኹ ኣለዋ። ወለንተኛታት ኣብ ሓደ ግብረ ሰናይ ማሕበር ምዕራብ ከተማ ሲድኒ ጥማራት ህያባት ይዕድሉ ኣለው። ነፃ መግቢ ዘሐጉስ ህያብ እዩ። ገሊኦም ንሰዓታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ተጠቒሞም ናብኡ ዝመፁ እዮም። ጆማና ካርታቢል ነቲ ዝተዋህባ ሓደ ሳንዱቕ ወይ ካርቶን መግቢ ካብቶም ዘመስገኑ እያ። ህይወት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ነገራት ከተተኣኻኽል ከቢድ እዩ፣ ብፍላይ ምስ ቆልዑ። እዚኦም ህያባት መግቢ ገለ ካብቶም ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን ክሕግዙ እዮም። ሚስ ካርታቢል ካብ ሊባኖስ ኮይና ቅድሚ 5 ዓመት በዓል ቤታ ዝሰኣነት እያ። ክልተ ደቃ ትዕብላ ካብቶም በቲ ንስደተኛታትን ኣብ ኣፈፈት ግዳም ሓደርነት ንዝርከቡ ሰባትን ወሲኹ ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ደገፍ ክህብ ዝተመስረተ ትካል ግብረ ሰናይ ሲድኒ ኮሚኒቲ ኮኔክት ዝሕገዙ ብዙሓት እያ። ኣብ ግዜ ፆም ረመዳን እቲ ኣትኩሮ ንፅጉማት ስድራ ቤታት ምምጋብ እዩ ክትብል ፕሬዚደንት ጆማና መንዛልጂ ትገልጽ። ነቲ ልግስን ምርቓትን ረመዳን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንምስፋሕ እዩ። ስለዚ ንኹሉ ሰብ ኢና ነቲ መግቢ ንዕድሎ ነርና። እዞም ነፃ ጥማራት መግቢ ኣብ ሓደ መኽዘን ኣብ ግሪን ኤከር ናይ ከተማ ሲድኒዮም ተዓሺጎም። ወለንተኛ ዑመር ጃቡሪ ካብ ዒራቅ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ተቐቢሉ ዝነበረ እዩ። ኣብ ገጽ ሓደ ዝተጸገመ ሰብ ፍሽኽታ ክዓስል ምግባር ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥር እዩ። ሚስ መንዛልጂ ትብል እዚ ህያብ ጥማር መግቢ ንኻልኦት ዘድልዩ ነገራት ዝኸውን ጥረ ገንዘብ ነፃ ዝገብር እዩ። ንኣብነት ንትምህርቲ ወይ ክዳን ደቆም $150 ዋጋ ዘውፅእ ኣቑሑ ዘለዎ ጥማር መግቢ እንተሂብና $150 ናብ ካልእ መዓላ ከውዕልዎ ዝኽእሉ መኽሰብ ይህቦም ማለት እዩ። እቲ ጠለብ ይውስኺ ዘሎ። ቁፅሪ ደገፍ ወይ ሓገዝ ዝሓቱ ሰባት ይውስኺ ዘሎ። ብመሰረት ትካል ፉድ ባንክ ሓደ ሲሶ ካብ ኩሎም ስድራ ቤታት ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ዓመት ፀገም ውሕስነት መግቢ ኣጋጢምወን። ሚስ መንዛልጂ እዚ ንብዙሓት ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገም ይስምዓ። ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብኣይ መጺኡ ብትሕትና ስድራ ቤተይ ክሕግዝ ኣለኒ፣ ግን ሕፍረት ይስምዓኒ። ኣብ ጁባይ $1 ይኹን እውን የብለይን። ክትሕግዝኒ ትኽእሊ ዝኾነ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ክሓትት ክርኢ እንከለኹ ንብዓት ይመፀኒ። ብምኽንያት ቅልውላዊ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ግሎባዊ ዋጋታት ኣብ ዝንህርሉ መግቢ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝያዳ ክቡር ክኸውን እዩ። ሎክለን ሃሎወይ ኣብ ሞርኒንግ ስታር ዝተባህለ ኩባንያ ዳታን ኣናሊቲክስን ኪላ ስትራቴጂ እዩ። ብርግፅ ቀጻሊ ምውሳኽ ዋጋታት ነዳድን ተርኢና ንኣውስትራልያውያን ብመንገዲ ክልተ ዋጋታት ናብኦም ክሓልፍ ተኽእሉ ኣለዎ። ንኣብነት ዋጋ ፔትሮል ወይ ነዳዲ ግን ከዓ ቀጥታዊ ኣብ ዘይኮኑ ዓይነታት ፀዓት ንኣብነት መጓዓዝያ። እዚ ድማ ኣብ ወፃኢታት መነባብሮ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ድሮ ተቐቢሮም ዘለዉ ፀቕጥታት ክገብር ይኽእል እዩ። ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ኩናት እንተኮይኑ ብፍላይ ድማ ምዕፃው መፃብቦ ሆርሙዝ ንዝኾነ ነዊሕ እዋን እንተተዓፅዩ እዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ዓብዪ ሳዕብን ኣብ ዋጋታት ነዳድን ቁጠባዊ ዕቤት ዓለምን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ነባሪ ዘይፀዓድን ውሑስን ዝኾነ ስርዓተ መግቢ ክህሉ ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ሓደ ሃገራዊ ስትራቴጂ ንውሕስነት መግቢ ናሽናል ፉድ ሴኪሪቲ ስትራቴጂ የውፅእ ኣሎ። ሃገራዊ ቤት ምኽሪ መግቢ ናሽናል ፉድ ካውንስል ድማ የካይዶን ይከታተሎን። ካብቶም ብሓሳብ ዝመርሕዎ ኣንድሪው ሃንደርሰን ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ትካል መፅናዕቲ ኣውስትራልያዊ ስትራቴጂካዊ ፖሊሲ እዩ። እዚ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣቃሊልና ንሪዮም ነገራት ንኣብነት ከም ነዳዲ ዝኣመሰሉ ውሕስነት እቶም ኣዝዮም መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ኣብ ግምት ዘእቱ ሓደ ሃገራዊ ስትራቴጂ ውሕስነት መግቢ ንምንታይ የድልየና ካልእ ተወሳኺ መርኣያ እዩ። ብርግፅ ወሰኽ ኣብ ዋጋታት ክንርኢና። እዚ እንተተናዊሑ ግን ናብ ካልእ ሰጊሩ ጽልዋ ዘለዎ ምቕናስ ወይ ምጉዳል ኣብ ቀረባት ከም ተኽእሎ ክንርኢ ኢና። ሰባት መግቢ ኣብ ከብሕታት ዓበይቲ ዕዳጋታት ወይ ሱፐርማርኬታት ክረኽቡ ፀገማት እንተረኺቦም እንታይ ክጋጥም ይስከ ሕሰብዎ ኢኹም። ሕጂ ክሳብ ክንዱ ክበፅሕ ኣይንደልዮን ኢና፣ ግን ነዚ ተኽእሎ ወይ ሪስክ ንምክልኻል ውጥን ንምውፃእ ኣዝዩ ህድእ ዝበለን ሜላውን ኣተሓሕዛ ክንወስድ
የድልየና።
መጠናት ወለድ ከም ተኽእሎ ልዑላት ኮይኖም ክፀንሑ ምስ ምዃኖም ብመሰረት ማእከላይ ባንክ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ስድራ ቤታት በቢግዜኡ መሰረታውያን ነገራት ከቕርባ ወይ ከማልኣ ክፅገማ ይኽእላ የን። ከም በዓል ሲድኒ ኮሚኒቲ ኮነክት ዝኣመሰሉ ብዙሓት ቀረብ ኣገልግሎታት ዝህቡ ማዕረ ማዕሪኡ ክስጉማ ድሮ ይቃለሰን ዘለዋ ሚስ መንዛልጂ ከም ትገልጾ፣ መጠናት ወለድ፣ ወፃኢታት ናብራ፣ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ከቢሩ ኣሎ። ህይወት ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ ንሓደ ተራ ስድራ ቤት ክንድቲ ዝደለናዮ ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ኢና፣ ግን ከዓ ዝከኣለና ንገብር ኣለና። ንዝኾነ ሰብ ከነቐይም ወይ ከነኸሪ ኣይንደልን ኢና።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.